Sunt foarte bucuros, înțeleg că sunt mai multe biserici adunate la un loc și așa cum spunea fratele, este frumos ca frații să locuiască împreună. Sunteți biserici pe care Dumnezeu le-a așezat aici cu un scop. Așa cum pe noi ne-a așezat în altă parte cu același scop. Suntem biserica Domnului Iisus Hristos care trebuie să răspândească adevărul lui Dumnezeu. Suntem biserica Domnului Iisus Hristos care se adună în numele Lui, care cheamă numele Lui și suntem biserica care trebuie să cinstească numele Lui acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Îmi doresc ca Domnul să vă dea înțelepciunea să onorați numele Lui. Sper că fiecare dintre noi înțelege că nimic nu este mai scump și mai valoros decât numele Lui și cuvântul Lui. Sigur că e o responsabilitate mare pentru mine în această dimineață să mă adresez atâtor biserici adunate la un loc. Deși m-am rugat și am avut mai multe texte în minte și în inimă, Dumnezeu mi-a îndrumat ființa spre acest text care face parte din scrisorile pe care Petru le scrie, fiind foarte preocupat de Biserica Domnului Iisus Hristos din vremea aceea. Dacă citiți în capitolul 3 din a doua epistolă, Apostolul Petru zice, aceasta este a doua epistolă, zice el, pe care vreo scriu și în amândouă doresc un singur lucru. Să vă trezesc mintea, să lucrez la mintea voastră, să aveți o minte sănătoasă, să aveți o minte care să-și amintească porunca de căpătâi pe care Dumnezeu a lăsat-o și pe care Petru a reprodus-o în primul capitol din această epistolă. Poruncă de căpătâi pentru biserică. În capitolul 1 el zice, după cum este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În ambele scrisori, Apostolul Petru ne vorbește despre sfințenie, despre modul în care biserica trebuie să fie atentă la această calitate pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Sunt de ceva vreme împreună cu dumneavoastră și mi-aduc aminte că am fost la o sărbătoare în care am predicat despre esența bisericii din 1 Corinteni, capitolul 1, unde Pavel ne spune că biserica este adunarea celor sfinți, celor chemați să fie sfinți. Și aceasta este datoria Bisericii lui Hristos oriunde se află ea pe fața acestui pământ. Să fie sfântă. Prin sfințenia pe care o avem și pe care o cultivăm în biserica noastră, suntem chemați să-L onorăm pe Dumnezeu și să-L slăvim pe Dumnezeu. În prima scrisoare pe care o scrie, Petru vorbește despre această sfințenie, vorbindu-ne despre multe adversități și despre mulți adversari. El spune bisericii să nu se mire de încercarea de foc prin care trec. Ei spune că atunci când oamenii sunt sfinți vor fi batjocoriți, vor fi luați în derâdere, oamenii vor batjocori, vor râde, nu vor înțelege de ce ei sunt altfel decât ceilalți și va exista încercare, așa cum spune și Petru, nu vă mirați de încercarea de foc. În ciuda adversarilor și în ciuda murdăriei care există în această lume, biserica este chemată să rămână sfântă. În a doua scrisoare este și mai sever acest mesaj, Pentru că Apostolul Petru ne vorbește despre sfințenie în mijlocul apostaziei. În a doua scrisoare, el nu vorbește despre adversarii noștri, ci despre oameni care vin împreună cu noi, sunt împreună cu noi, pretind că sunt sfinți și totuși trăiesc o viață atât de mizerabilă, încât numai sfinți nu sunt. Petru va vorbi despre o cădere din credință, despre o cădere din sfințenie, o cădere care este foarte bine prezentată în mod deosebit în capitolul al doilea. În această dimineață am venit să spun în această adunare, având în vedere că sunt mai multe adunări într-un singur loc, că toți avem aceeași chemare. Se numește lupta sfințeniei. Fiecare credincios și toți credincioșii la oaltă, în fiecare biserică locală unde suntem așezați și chemați să ducem această luptă a sfințeniei pentru slava lui Dumnezeu. După primele 6 versete pe care le-am citit, urmează o altă porțiune care ne învață, însă învățăturile sunt puțin diferite, având în vedere sfârșitul care se apropie, dar încheierea spune așa, dacă versetul 11, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Asta e datoria noastră. Datoria noastră este să luptăm o luptă a sfințeniei pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în mijlocul nostru prin Iisus Hristos, Sfințitorul nostru. Despre asta îndrăznesc să vorbesc în această dimineață. Și dacă va fi să supăr pe cineva, așa să fie. Rar se vorbește în bisericile noastre pe direct. Eu sunt unul dintre aia care vorbesc pe direct. Pentru că dacă o biserică nu mai este sfântă, nu mai este biserică. O putem numi biserică. Nu putem considera biserică. Putem în continuare să mergem, să credem că facem nu știu ce lucruri extraordinare în numele lui Dumnezeu. Dar Biblia spune foarte limpede că biserica este biserică atâta vreme cât este o adunare de oameni care au fost sfințiți și care sunt chemați să fie sfinți. În textul pe care eu l-am citit în această dimineață, Petru nu este deloc abstract sau neclar. Foarte clar, foarte precis, foarte practic. Vorbindu-ne despre această luptă în termenii cei mai clar posibili. Arătându-ne clar și răspicat că biserica trebuie neapărat să înțeleagă că are chemarea de a se desprinde de lumea aceasta, de a fi diferită de această lume, de a promova lucruri care n-au nicio legătură cu această lume, de a promova lucruri pe care această lume le batjocorește. Biserica are chemarea de a practica un mod de viață care să-i surprindă pe ceilalți, pe care ceilalți să nu-l înțeleagă, pe care ceilalți să-l batjocorească. Să zică că suntem înapoiați, să zică că suntem ciudați, să zică că suntem anormali. S-o facă! Domnul e important să fie slăvit. Și îmi doresc ca pretutindeni unde sunt adunări ale Domnului în locul acesta, în zona aceasta, numele Domnului să fie slăvit. Două acțiuni așează Petru înaintea noastră în această luptă. Lupta aceasta nu vine cu un semn de întrebare, ea trebuie purtată, ea trebuie purtată foarte clar, foarte răspicat, prin cele două acțiuni pe care textul pe care eu l-am citit le prezintă și pe care aș dori să le explic în câteva minute pe care le mai am la dispoziție. La început, ca în orice luptă, avem acțiunea din versetul 1, unde zice astfel. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, urmează cuvântul care mă interesează. Ce zice mai departe? Ca să mergi la luptă, ce trebuie? Arme. Prima acțiune, zice Petru, înarmați-vă. Înarmați-vă. Biserica trebuie să aibă armura, armele absolut necesare. Dacă vreți arma, pentru că e o singură armă pe care textul acesta o punctează aici și spre poate, eu știu, dezamăgirea unora dintre noi, arma aceasta nu este inima noastră, ci este mintea noastră. Suntem foarte predispuși greșelii și alunecării dacă suntem de un emoționalism ieftin. Dacă țipăm în gura mare că inima contează, în rest nu mai contează nimic. Nimic nu poate fi mai fals. Inima nu poate fi absolut nimic decât atunci când mintea noastră e înnoită prin Domnul Iisus Hristos. Dacă mintea noastră nu este înnoită și dacă nu avem mentalitatea despre care Petru vorbește în textul acesta, atunci ne întoarcem la inima pe care Biblia o prezintă în cele mai negre culori posibil. Vă aduceți aminte, nu? Ieremia o prezintă. Inima omului este... Dacă chiar vă interesează, uite-o. Deznădăjduiderea, nespus de? Nu, du-te după inimă. Dă-i înainte după inima ta. Fă ce-ți dictează inima. A, nu uita că pe de o parte e rea și pe de alta? Nu înșelătoare. Nespus de înșelătoare. Sigur. E imposibil să vorbim despre sfințenia noastră, despre lucrarea și lupta sfințeniei fără inimă. Nu se poate. Sigur că inima are și ea rolul ei și trebuie să vorbim despre inimă. Dar în textul acesta, arma absolut puternică pe care biserica o are este arma rațională, este arma rațiunii. Este înarmarea rațională. Trebuie să ne înarmăm cu un anumit fel de gândire. Disputam ieri pe drumul nostru până la Tulgeș cât de mult în bisericile noastre astăzi se gândește niște lucruri. Ne întrebam dacă mai există oameni care gândesc. Care atunci când citesc cuvântul lui Dumnezeu, chiar îl gândesc, meditează. Care atunci când ascultă o predică care este rostită din locul acesta, oamenii care o ascultă nu se lasă imediat duși după cuvinte frumoase, emoționante, povestiri, pe care de altfel Pavel le numește băbești. Dar care la noi sunt primite cu multă cinste mai nou, când nu suntem în stare să gândim, să judecăm ceea ce ni se spune și să dăm la o parte imediat ceea ce nu este scriptic, ceea ce nu este biblic, ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu, când nu învățăm să judecăm lucrurile, suntem o pradă ușoară. Satan iubește la nebunie, să zicem, inima contează. Inima contează, dar mintea și mai mult. În Eclesiastul ni se spune că lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Așadar, prima acțiune spre care ne îndrumă Petru în această dimineață în lupta sfințeniei este înarmarea rațională, înarmarea mentalității, înarmarea personală a fiecăruia dintre noi cu un anumit gen de gândire. Recitesc. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea ce-i mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. După voia lui Dumnezeu. Ce mentalitate! Ce mentalitate! Ce spune Petru este că fiecare dintre noi trebuie să abordeze acest fel de mentalitate. Atenție! Nu mentalitatea acestei zile în care oamenii... da, am greșit, dar stai să-ți explic de ce. Și au explicații pentru toate. Da, știu să explice absolut orice. Nici nu mai vorbim despre faptul că am ajuns ziua în care să explicăm din Biblie că aproape nimic nu mai e păcat. Da, nu mai sunt mari păcate. Or fi vreo două, trei acolo, dar în rest știm să explicăm lucrurile, știm să vorbim despre lucruri. Nu, mentalitatea care scuză păcatul nu este luptă împotriva sfințeniei. Din potrivă. Când apostolul scrie epistola către evrei, îi avertizează pe cei cărora le scrie că încă n-au luptat până la sânge împotriva păcatului. Și nu știu dacă e o problemă aici, dar e o problemă mare pentru noi. Pentru că avem o mentalitate de oameni care își scuză orice. Mai aud mulți care zic, pă frate, nu scrie la psalmul ăla, e un psalm acolo. Da, zice, parcă e 103, unde zice, Domnul știe din ce suntem făcuți. Știe că suntem. Dacă Domnul știe din ce suntem făcuți, și rost mai are să discutăm despre lucruri de-astea? Păi are. Pentru că dacă am fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos și așezați în biserica Lui, mentalitatea noastră trebuie să fie mentalitatea unui luptător până la sânge împotriva păcatului. Mai întâi în viața noastră și cu siguranță în viața familiilor noastre și 100% în viața bisericilor noastre. Permiteți-mi câteva detalii foarte bine prinse în text. Mai întâi, impulsionarea unei asemenea mentalități. Ce ar trebui să impulsioneze viața noastră ca să începem să gândim în felul ăsta? De ce ar trebui să începem să gândim că sarcina noastră este să luptăm împotriva păcatului de orice fel, cât putem mai tare, prin harul și puterea lui Dumnezeu? De ce? Iată ce spune versetul 1. Fiindcă Hristos a pătimit în trup. Dar de ce a pătimit Hristos? Așa a vrut El? N-a avut altceva mai bun de făcut? De ce a pătimit Hristos? De ce? Pentru că eu și tu suntem, cum? Păcătoși. Adică vreți să spuneți că Domnul Iisus Hristos a purtat toată suferința asta pe care urmează să ne-o reamintim în luna care ne stă înainte, să ne amintim de săptămâna aceea în care a fost atât de puternic lovit, izbit, zdrobit, în care oamenii care l-au urât, l-au așezat la Golgota, l-au scuipat, l-au batjocorit, l-au biciuit, au făcut de toate cu el, toată suferința asta, toată jertfa asta, tot chinul ăsta, numai pentru păcat? Apoi dacă e așa, cum ar trebui să privim păcatul? Dacă pentru păcatul meu Iisus Hristos a fost dat la Golgota și a pătimit în trup, dacă toată suferința asta cruntă e îndreptată doar împotriva păcatului meu și al păcatului tău, cum ar trebui să privesc eu păcatul? Iată de ce mentalitatea aceasta trebuie să fie mentalitatea care să stăpânească ființa noastră. Iată de ce trebuie să ne înarmăm cu acest gen de mentalitate. De vreme ce Hristos a plătit un preț atât de mare. Să-ți spun, data viitoare, când păcatul îți întinde cursa, ia adu-ți aminte de următoarele cuvinte. Era așa de disprețuit încât îți întorceai privirea de la el. Om al durerii și obișnuit cu suferința, cu fața schimonosită de durere, cu luna de spini pe cap, injurii și blesteme din toate părțile. Ia încearcă să-ți aduci aminte de asta când te ocolește dorința următorului păcat. Când te urmărește dorința scuzării următorului păcat. Când te urmărește pofta prin care vrei neapărat să faci ceva și dacă știi că nu-i bine. Ia gândește-te. Asta e impulsionarea, așa dorește Petru să ne înarmăm cu această mentalitate, înțelegând că pentru Dumnezeu nimic nu este mai mizerabil, mai urât, mai îngrozitor decât păcatul. Știind că Dumnezeu a fost gata din pricina păcatului să lase pe Fiul Său să sufere cea mai cruntă suferință din istorie. Mai gândește-te puțin. N-am niciun dubiu că cea mai mare tragedie care mănâncă de vie Biserica lui Hristos astăzi este o concepție conform păcatul, conform căreia păcatul este justificabil. Apoi, oameni suntem. Sesizați însă nu numai impulsionarea, sesizați identificarea acestei mentalități. Pentru că textul ne spune cu ce fel de gândire trebuie să ne înarmăm. Zicând astfel, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi, adică noi, cu același fel de gândire. Ups, ce înseamnă același fel de gândire? Același fel cu a cui? Același fel cu a cui? Adică vrea să ne spună Petru că părerea noastră despre păcat ar trebui să fie similară cu aceea a Domnului Iisus? Serios? Îi așa? Facem așa? Cum a privit Domnul Iisus la păcat? Că Domnul Iisus a văzut păcatul, ce a zis? Lasă, nu-i bai. Dacă nu puteți mai mult, asta e. Da? Da, fratele îmi șoptește aici. Da. De câte ori spunea Domnul Iisus celor ce erau aduși înaintea lui în păcat, că iartă și apoi îi trimitea înapoi și ce le zicea? Să nu mai păcătuiești. Păcatul e o problemă care nu poate fi privit cu ușurință. O problemă care nu poate fi privită ușor, superficial, dacă ține Scriptura să ne spună că trebuie să avem acest fel de gândire. Prin urmare, când gândim problema păcatului din viața noastră, din familia noastră, din adunările noastre, trebuie să le gândim nu prin mentalitatea noastră, ci prin mintea cui? Mintea Domnului Iisus Hristos.
El a suferit, El a dus povara acestui păcat. Pentru El păcatul a fost cea mai urâtă și cea mai neagră realitate a existenței omenești. Niciodată, sub nicio formă, Domnul Iisus Hristos nu a scuzat păcatul nimănui. Ba dimpotrivă, a avertizat din nou și din nou că orice suflet care rămâne în păcatele lui este pierdut în vecii vecilor. Petru zice, mintea noastră trebuie să fie în același fel cu a Domnului Iisus Hristos, pentru că El are mentalitatea conform căreia nimic nu este mai urât, mai ticălos, mai periculos și mai grav decât păcatul în viața unui om. De aceea a murit pentru păcatele noastre. Din pricina asta, dacă gândim asemenea Domnului Iisus Hristos, nu putem să încercăm să trăim o viață în care păcatul să fie mereu scuzat. Nu ne este permis. Lipsa acestei arme, lipsa acestei înarmări, duce în lupta noastră exact acolo unde ai de-a face cu un inamic care n-are nicio armă și luptă împotriva unui inamic cu arme foarte puternice. Din toată inima îmi doresc ca toate bisericile reprezentate aici să fie pline cu credincioși care gândesc despre păcat exact cum gândește Hristos. Să nu mai păcătuiți. Să nu rămâneți în păcatele voastre. Să nu vă lăsați subjugați de păcat. Să luptați prin cunoașterea adevărului, cum spune în Ioan capitolul 8. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Numai că Petru încearcă să ducă lucrurile și mai departe. Nu numai că vrea să impulsioneze în armarea noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos și să identifice mentalitatea cu care trebuie să ne înarmăm. Textul continuă prezentându-ne detaliul intenției acestei înarmări. Cu ce intenție am dorit noi să ne înarmăm cu o asemenea perspectivă împotriva păcatului? Și textul zice astfel, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ce interesant! Acum aici să nu vă lăsați încurcați, nu știu cum e în Bibliile dumneavoastră, în Biblia mea, cel ce a pătimit în trup e cu C mare. Cum e la voi în Biblie? Asta ce înseamnă? Că e vorba despre cine? Nu e așa. Versetul ne arată că nu e așa. Pentru că zice așa, cel ce a pătimit în trup a... Ce a făcut? Când a sfârșit-o Iisus cu păcatul? Când a păcătuit ca să trebuiască să sfârșească cu păcatul? Niciodată. Deci aici nu este vorba de Domnul Iisus. Aici este vorba de un anumit soi de oameni care s-au întors la Domnul Iisus și care, așa cum spune Pavel în Filipeni, să mă fac asemenea cu moartea lui, părtași cu suferințele lui. Ceea ce spune textul aici este că dacă este cineva care se identifică cu patimile Domnului Iisus Hristos, care înțelege în ființa lui cât a suferit Domnul Iisus pentru păcat, care înțelege ce mult a plătit Domnul Iisus pentru păcat, în momentul în care simte patima aceasta, suferința aceasta, durerea aceasta, în același moment, în inima lui se naște o dorință aprinsă. Care-i? Are o dublă semnificație. Prima, stop păcatului. Stop păcatului. A doua, voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu. Cine înțelege ce înseamnă patima aceasta, cine primește cuvântul lui Dumnezeu și se întoarce la Domnul Iisus Hristos, cine trăiește experiența pe care epistolele ne-o prezintă, că cei mântuiți sunt cei care au murit împreună cu Hristos. Cine înțelege toată această patimă, toată această suferință, toată această durere, această jertfă profundă a Mântuitorului, este un om în inima căruia, datorită înțelegerii acestei jertfe, se naște această aprinsă dorință. Gata cu păcatul! Stop! Sfârșim! Trebuie un sfârșit! Și apoi, nu mai trăim după cum ne dictează oamenii. Nu mai trăim după cum ne dictează societatea. Nu mai trăiască după pofte, ci după... Vă rog să fiți foarte atenți. Aici e un cuvânt de o asemenea importanță încât nici nu știu cum să-l prezint. Într-un mod general, ce credeți că direcționează viețile noastre? Hai să vorbim sincer, ce direcționează viețile noastre? Fiecare dintre noi vorbim despre lucruri care ne plac. Ne plac. Îmi place aia, îmi place aia, îmi place aia. Și începem... Și vă spune unul care a asistat la multe discuții, la multe întâlniri, la multe probleme, la multe dispute. De obicei toate încep, asta ne place și pentru că ne plac anumite lucruri, încercăm să le justificăm. A, păi stai că în Biblie nu scrie că aia nu-i voie. Da, pentru că ne place nouă, nu le mai găsim scrise în Biblie. Textul spune că orice discuție despre păcat trebuie să înceapă nu de la ce place omului, ci de la voia lui Dumnezeu. Da, știm noi voia lui Dumnezeu. Avem undeva voia lui Dumnezeu. Putem consulta voia lui Dumnezeu. Sau trebuie să avem atitudinea unora care astăzi consideră că voia lui Dumnezeu trebuie să le sune în urechi. Trebuie să audă voci, trebuie să viseze vise. Scriptura ne arată că voia lui Dumnezeu este clar exprimată și este unde? În cuvântul lui Dumnezeu. Ba chiar, de exemplu, putem lua mai multe texte, mă refer la unul singur care în contextul mesajului meu astăzi din Tesaloniceni, unde se spune, spune Pavel, că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. E foarte greu. Și vă spun un lucru. E foarte dificil să încerci să așezi niște principii într-o lume în care plăcerea și pofta omului este criteriul de bază. Și dacă asta se întâmplă în lume, n-ar trebui niciodată să se întâmple în biserică. Dacă ne-am întors la Dumnezeu, viața noastră ar trebui să trăiască cu această dorință. Nu mai vreau să fac ce îmi place mie, ci vreau să împlinesc voia lui Dumnezeu. De aceea ne adunăm ca și biserici, ca să citim cuvântul și din cuvânt să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie intenția noastră. De aceea ar trebui să ne înarmăm cu acest fel de gândire, pentru că astfel să nu mai împlinim poftele și plăcerile firii pământești, ci să împlinim cu toată ființa noastră voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel o pune și mai drastic, și mai puternic. Când în Romani capitolul 12 el zice, Vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă nemai auzit. Ce termeni ați? Jertfă vie. Dacă e jertfă, cum e? Jertfă vie. Ceva ce moare și totuși e viu. Vorbește exact despre asta, despre poftele noastre, despre plăcerile noastre, despre firea păcătoasă care mereu ne cere să împlinim plăcerile noastre. Și Pavel zice că trebuie să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și trebuie să ne prefacem prin înnoirea minții noastre ca să putem pricepe. Ce? Voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și ați luat-o înaintea mea, desăvârșită. Biserica are rolul ăsta. Ori de câte ori se adună, ori de câte ori stă în închinare, ori de câte ori discută problemele care ies înainte, biserica are rolul de a citi, de a explica voia lui Dumnezeu și de a rămâne în voia lui Dumnezeu până în ziua veșniciei. Așa să vă ajute Dumnezeu. Dacă nu împliniți voia Lui, nu sunteți biserica Lui. Aș mai puncta un detaliu foarte important. Pentru că în această frumoasă prezentare a înarmării, Apostolul Petru nu ne arată doar impulsionarea și identificarea și intenția, el încheie cu un imperativ, un cuvânt de maximă importanță. Vă rog, primul cuvânt al versetului 3. Vă rog.
Ajunge.
Ajunge. Când ajunge? Cât ajunge? A învățat biserica să zică ajunge! Ajunge! Gata, destul! Nu se mai poate! Undeva trebuie să ne oprim! Până unde vrem să mergem? Scuzând păcat, dormind somnul incredibil al leneviei, al lipsei de părtășie, a lipsei de iubire de Dumnezeu. Până când să trăiască biserica ca toți ceilalți oameni din lume? Până când? Cât mai sacrificăm? Câte principii mai aruncăm la gunoi? Ce mai aruncăm pe geam afară? Până când? Petru zice, trebuie să fie un moment în care până și cel mai încăpățânat dintre noi ar trebui să zică ajunge. Și să vă spun ce se întâmplă. Dacă nu ne dă Dumnezeu înțelepciunea să punem punct și să zicem ajunge, mai citiți din când în când cartea profetului Isaia, unde zice domnul Isaia, că zice Isaia, Doamne, până când să spun? Du-te și spune. Nu te bagă nimeni în seamă, dar tu să te duci să spui. Stai un pic, că sună ciudat. Eu să mă duc să spun, dar nimeni nu mă bagă în seamă. Până când? Până când rămâne casa pustie. Până când vin animalele sălbatice și totul e sălbatic și scăpat de sub control. Până acolo vrem și noi? Frații mei, nu se poate să facem din biserica lui Hristos mereu ce vrem noi! Ajunge! Ajunge! Biserica lui Hristos nu-i pofta și plăcerea ta. Nu-i cheful tău sau al meu. E voia lui Dumnezeu. E trupul lui Hristos, e mireasa lui Hristos. În 2 Corinteni, capitolul 11, Pavel este extrem de îngrijorat și preocupat că această fecioară curată pe care el a logodit-o cu Hristos, încet, încet este înșelată de șiretlicurile celui rău și își pierde și curăția și credincioșia. Ajunge! Ajunge! Când vom zice și noi? Nu luați de bun cuvântul meu, dar citiți Biblia. Vă spune și unul care a călătorit și în lung și în lat, și în vest și în est. Am fost în locuri foarte dezvoltate și am avut harul să fiu și în locuri subdezvoltate. Și am ajuns să constat că atunci când începem să avem, să credem că suntem, să credem că ni se cuvine, începem să facem din biserică ce ne convine nouă, nu ce scrie Dumnezeu în cuvântul Lui. Am fost în Amazon. Ați auzit de Amazon? Acolo oamenii literalmente trăiesc între patru scânduri. N-au case ca noi, nu zidite ca noi. Te duci pe apă cu barca și vezi cât e un sat, dar nu vezi numai scânduri. Cea mai frumoasă clădire care are și culori pe ea, e de obicei biserica. Unde se adună așa, cum îs ei. Dar dacă i-auziți cum se roagă și cum ascultă mesajul lui Dumnezeu, ziceți că nu e adevărat. Când intri într-o casă din aia și ai intrat înăuntru și-i gol, te uiți în jur, nu-s nici dulapuri, nu-s nici rafturi, nu-s nici... Că mâncare o prinde și o pune direct pe grătar. Și o haine nu prea le trebuie, au așa. De dormit seara, trage hamacul și îl întinde și somn ușor, frate. Viață simplă. E, noi suntem complicați. Și o complicăm din ce în ce mai mult. Mă istovesc fițele pe care le tot inventăm prin bisericile noastre. Nunțile sunt din ce în ce mai lumești. Că fiecare trebuie să demonstreze la altul că el poate mai mult. El poate și cu tare. Am venit acasă de la nunta nepoatei mele din capătul Austriei. Pentru că a fost o nuntă la care nu s-a respectat Scriptura. Am ajuns acolo și când am văzut ce se întâmplă, m-am urcat pe mașină și am venit acasă. Nu știu când vom zice și noi, ajunge. Unii ați fost în Europa. Cum vi se pare biserica din Europa? Cum vi se pare? Mai mergeți și vedeți-o. Asta ne trebuie. Asta ne trebuie. Știți ce ne zice Petru în dimineața asta? Ajunge cu poftele voastre. Ajunge cu plăcerile voastre. Nu mai faceți din biserică ce vă place vouă. Învățați din cuvântul lui Dumnezeu care e voia Lui. Și așa să fie biserica. Cum vrea El, nu cum vrem noi. Oh, să nu credeți, frații mei, că asta nu spun și la mine acasă. Țip și plâng și strig. Ajunge, ajunge, ajunge. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă nu ajungem să spunem destul, dacă tot schimbăm și tot schimbăm și tot facem în biserică tot ce ne convine nouă, cum să spun? Eu asta spun la biserică la mine. Mulțumesc Domnului că am ieșit la pensie și abia aștept să plec din lumea asta. Nu-mi doresc să văd noua generație care vine, că sincer nu-mi doresc să văd cum o să arate biserica pe vremea lor. Dar Domnul să aibă milă, că Domnul are milă. Întotdeauna când bisericile au luat o razna și când bisericile au intrat sub mâna unor oameni corupți și au început cu apostazia, Domnul a avut alți oameni prin care a lucrat și sunt convins că Domnul nu-și va lăsa lucrarea. Pentru că ne spune Biblia că într-o zi Hristos va prezenta această biserică înaintea Tatălui cum?
Sfântă, curată și fără pată.
S-ar putea să dispară unii dintre noi din ea ca să fie așa, dar așa va fi. Înarmați-vă cu acest fel de gândire, dacă vreți biserică. Dacă nu, nu ziceți ajunge. Mergeți înainte și o să vedeți când ajunge. Pentru că un lucru e imposibil să nu se întâmple. Ori punem noi punct, ori dacă nu-l facem noi, o să facă Domnul. A doua acțiune a textului, și evident că trebuie să închei, este îndepărtarea relațională. Acum, Petru, după ce a așezat în mintea noastră ce trebuie să fie în mintea noastră, acum ne spune că sunt două lucruri de care ar trebui să ne desprindem, să ne îndepărtăm. Le punctez. Modul de viață incompatibil cu sfințenia și mediul de viață incompatibil cu sfințenia. Modul și mediul. Modul. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în... Hai să citim. Citim? Citim? Hai să citim. În desfrânări. În pofte. În beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Ajunge. Astea nu mai au nimic comun cu niciunul dintre noi. Niciun credincios nu mai are ce căuta într-un asemenea mod de viață. Acum să ne înțelegem bine înainte ca să mă aruncați pe geam afară. Nu. Textul ăsta nu ne spune că nu avem voie să ne întâlnim ca familii și să avem o masă bună împreună. Nu. Textul ăsta nu ne spune că nu putem avea părtășie cu frații și surorile noastre în jurul mesei. Nu. Textul ăsta nu are nicio legătură cu mâncarea, cu faptul că avem părtășie, cu faptul că ne adunăm ca familii, ca frați, ca surori, ca biserică, nu are absolut nimic comun cu asta. Dacă toate adunările noastre de părtășie, de hrană, de bucurie, sunt așezate în Domnul Iisus Hristos și sunt rânduite așa cum cere Scriptura, nu e absolut nicio problemă. Aici însă lucrurile... Ce înseamnă desfrânări? Cuvântul în limba română înseamnă fără frâu. Înseamnă un om care și-a pierdut controlul. Înseamnă o întâlnire, o petrecere în care nu mai există nicio regulă. În care fiecare face ce îl apucă pe el în clipa aia. În pofte, cuvântul este epithumia, este din nou ideea de poftă, aprinsă, de plăcere, aprinsă. Și din încă o dată textul spune, ajunge, nu mai avem voie să ne amestecăm și să avem o viață care este trăită după poftele noastre. Și acum să mă grăbesc să fac și aici o explicație până nu pățesc ceva. Textul nu indică faptul că dacă ne-i foame să nu mâncăm, că e o poftă. Doar asta e o poftă, nu mănânc ca să nu mă împlinesc o poftă. Da, de unde? Ba din potrivă, medicii ne spun că un semn foarte sever a unei boli este lipsa poftei de mâncare. Mulțam, Doamne, pentru pofta de mâncare. Dar Dumnezeul care a așezat în noi anumite pofte, a așezat și cadrul în care fiecare din aceste pofte pot fi împlinite. Mai mult, permiteți-mi să vă asigur că există o foarte mare diferență între pofte și nevoi. Pofta de mâncare e o nevoie. Pofta de băutură, nu. Aș putea da multe alte exemple. Că noi le încurcăm pe astea. Câteodată facem din nevoi pofte. Nu toate nevoile sunt pofte. Și Dumnezeul care ne-a croit așa cum suntem este Dumnezeul care ne învață cum să trăim împlinind nevoile noastre fără să poftim, ci să dorim să împlinim voia Lui. În beții. Foarte interesant cuvântul ăsta în limba greacă. Oinoflugia. Primul cuvânt e oino, de la oinos, care înseamnă rodul viței. Una dintre, zicem noi, nu știu ce zice fratele coleg și ceilalți frați păstori, dar eu cumva așa e ciudat pentru noi că în Noul Testament nu avem cuvinte separate pentru vin, pentru must, cum avem noi astăzi, pentru suc, nu. E un termen general, oinos, care înseamnă rodul viței. Și al doilea cuvânt este flugia, care în limba română ne dă un cuvânt pe care îl folosim des. Fluviu. Fluviu. Ce este un fluviu? O revărsare de ape, la care nu vezi marginile. Așa e beția. Curge rodul viței ca un fluviu. Nimeni nu-l restricționează, nu-i dat la o parte, beții, ospețe, chefuri. Sunt din nou două cuvinte care subliniază că esența acestei petreceri este pofta și alcoolul. Pofta și alcoolul. Nu pot amesteca una cu alta. Ori respect cuvântul lui Dumnezeu care îmi spune că n-am ce căuta la o masă. Sigur, am fost la restaurant și am fost în alte părți unde am vorbit cu oameni necredincioși, unde am avut discuții cu ei, dar n-am părtășie cu ei și nu stau la o masă cu cei care zic pocăiți și totuși nu sunt. Textul încheie la acest mod de viață. Ultima expresie, slujiri idolești, neîngăduite. Și astăzi, religiozitatea majoritară din asta e compusă. Slujire cu idoli. Statui, imagini, chipuri. Textul ne învață să ne îndepărtăm de un asemenea lucru. Și dacă aș mai fi avut timp, aș fi intrat în 2 Corinteni, capitolul 6, care ne arată că nu este bine, spune Pavel, să ne înjugăm la un jug nepotrivit. Vreau însă să închei arătându-vă că trebuie să ne desprindem și de mediul de viață, să ne îndepărtăm de mediul de viață și aici am 3 sublinieri pe care le-aș face. Mai întâi, cerința. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același desfrâu. Care-i cerința lui Petru? Și nu numai lui Petru, și Pavel zice asta. Să nu vă întovărășiți, să nu luați parte, zice în Efeseni capitolul 5, la lucrările lor. Trebuie să ne îndepărtăm de oameni care fac astea. Atenție, îndepărtarea aceasta nu înseamnă să nu-i mai salutăm, să nu mai avem niciun fel de legătură cu ei. Îndepărtarea asta înseamnă că atunci când se săvârșește păcatul, noi nu vrem să fim asimilați acelui păcat. Și textul ne va arăta și cum să lucrăm cu ei. Ce înseamnă această îndepărtare? Sesizați consecința faptului că ne separăm de ei. De aceea se miră. O întrebare foarte simplă. Se mai miră lumea pe noi? Poate mă veți judeca și veți zice, cam în gust. Da, posibil. Tocmai asta e problema. Lumea nu se mai miră pe noi. Semănăm atât de bine cu ei încât... De ce s-ar mai mira? De ce s-ar mai mira? A doua consecință nu este doar surprinderea, ci este sarcasmul. Ce fac în prima fază? Ne bagiocoresc. Uitați-vă însă la comunicarea despre care ne vorbește Petru. Ce facem în cazul ăsta? Ne înstrăinăm? Ne rupem cu totul? O, nu, sub nicio formă. Dar ce facem? Nu participăm la aceste lucruri, în schimb, ce facem? Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia. Ce facem? Nu rupem legăturile cu ei? Da, nu înseamnă că trebuie să-i urâm, să ne înstrăinăm, ne izolăm, devenim toți călugări. Nu despre asta e vorba. Nu, nu, nu. Ba din potrivă, tocmai prin faptul că ne separăm de felul lor de a fi, de ospețele lor, de chefurile lor, ne face să avem dreptul și legitimitatea să le propovăduim Evanghelia. Să le propovăduim Evanghelia. Ce Evanghelie le propovăduim noi dacă suntem ca ei? Dacă facem ca ei, mergem cu ei, bem cu ei, ne distrăm cu ei, atunci ce Evanghelie ne mai trebuie? De ce e nevoie de Evanghelie? Tocmai pentru că nu suntem ca ei. Evanghelia aceasta și textul ei spune că Evanghelia este vestită celor morți. Nu vă sperie. Ortodoxia spune că aici e ideea de a predica cui? Morților. E evident că nu e așa aici. Uitați-vă la versetul 5. Au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece. Ce cuvinte sunt? Vii și morții. Ce înseamnă asta, vii și morții? Înseamnă că unii o să stea pe picioare și alții o să fie putrezi? Evident că nu. Toți vor fi, din punctul acesta de vedere, vii. Biblia ne spune că în ziua judecății, locuința morților va da afară din ea pe toți cei care sunt acolo. Toți vor sta înaintea judecății lui Dumnezeu, vii și morți, nu are de-a face cu trupul acesta, ci cu sufletul nostru. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, un om care trăiește în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, este un om mort. E un om mort. Și cum aduci un om mort la viață? Care-i soluția? Evanghelia. Predicarea Evangheliei. Și ce spunem noi prin Evanghelie? Cu asta vreau să închei. Două mesaje vin din Evanghelie. Le-ați văzut? Mântuire sau moarte? Salvare sau socoteală? Zice textul, au să dea socoteală. Da. Evanghelia este despre mântuire, despre scăpare, despre izbăvire, dar este și despre socoteală. Biserica va da socoteală, tu vei da socoteală, eu voi da socoteală. Toți vom da socoteală. Uitați-vă la versetul 17. Căci suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la... De la ce? De aici? Și zice Petru, dacă de noi o fi greu. Nu suntem aici să glumim, nu suntem aici să ne distrăm, suntem aici să înțelegem voia lui Dumnezeu. Vine o zi a... socotelii. Ești pregătit? Lupta sfințeniei asta înseamnă. să te înarmezi cu această mentalitate și să te îndepărtezi de orice compromis și astfel să te pregătești pentru ziua acestei socoteli care începe de aici, de la cei care se laudă că-L cunosc pe Hristos, patima, jertfa Lui, cântăm jertfa Lui, ne rugăm Domnului Iisus, le zicem pe toate, dar viața noastră e o mizerie fără margini. De aici începe judecata. De aici. Și spune textul că dacă aici o fi greu, am fost în urmă, cred că la începutul acestei, nu mai știu acum că sunt tot pe drumuri, am fost într-un oraș la evangelizare și în sală era primarul orașului. Oraș important. Era primarul orașului, era în sală. Și frații l-au avut pe domnul primar într-o seară. Tot întâlnesc primarii. Când s-a terminat, am fost invitați amândoi la masă și ne-am dus amândoi la masă, am stat unul lângă altul și a dorit foarte mult să dialogueze cu mine. Zice, domnule, vreau să spun ceva, acum așa am auzit și predici și predicatori, sunt prieten foarte bun cu preotul de la noi din sat, așa zice, îmi place foarte mult și de papa de la Roma, așa foarte încântat și urmăresc tot ce se întâmplă. Trebuie să vă spun că așa din cât am auzit eu în ultima vreme, dumneata parcă ești mai îngust, așa mai excentric, așa, parcă mai, zice, așa, restrâns, așa, zice, vreau să-ți pun o întrebare, dumneata, chiar crezi că se poate trăi cum zici dumneata? Zice, dacă eu ar trebui să fac ce am înțeles eu în seara asta, mâine dimineață trebuie să mă duc să-mi dau demisia, că eu nu pot să rămân primar cu ce am învățat aici în seara asta. Nu pot. Cu ce se întâmplă acum și cu ce fac eu, nu pot să rămân primar. Mâine trebuie să-mi dau demisia, să mă pocăiesc și să vin la adunare și să... Dumnezeu zice, dumneata, chiar crezi? O încheiat ideea cam așa. N-am putea fi un pic mai flexibil, mai elastic, un pic mai... Nu trebuie să înțelegem că suntem oameni și... Dom'le, hai să fim serioși. Nimeni nu poate trăi cum zici dumneata. Răspunsul meu a fost acesta. Toți putem fi flexibili. Nu se pune problema, sigur. Și așa spune și Pavel lui Timotei, că în vremurile din urmă biserica își va pune învățători flexibili. Să le spună ce le place să audă. Citiți în 2 Timotei capitolul 4. Așa, din ăștia predicatori vor fi. Dar și eu pot să fiu flexibil. Ce să stau eu aici să spun, să apar ca unul dintre cei încruntați și... Da, și eu pot să fiu flexibil. Dar uite care e problema noastră. Ultimul cuvânt nu l-am nici eu, nici Francis de la Roma. Și nici preotul care e prietenul tău. Cuvântul final îl are Dumnezeu. Părerea mea ar fi să-l întreb pe el dacă poate fi un pic mai... Da, dacă el e un pic mai flexibil, și aș putea să fie un pic mai flexibil. Dar amândoi o să avem o problemă mare dacă suntem mai flexibili. Și eu o să dau socoteală că ți-am spus ce n-ar fi trebuit să-ți spun. Și nici tu nu scapi. Tu nu scapi că dai vina, da, dacă așa au zis predicatorul, predicatorul a fost flexibil, prin urmare, nu există așa ceva. Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Biserica va fi judecată, va fi evaluată, fiecare dintre noi va fi evaluat după cuvânt și Dumnezeu în evaluarea noastră nu va fi flexibil. Nu va fi flexibil. Iubite biserici, chemarea Scripturii pentru voi, pentru noi toți, este să luptăm pentru sfințenie. Să fim sfinți spre slava lui Dumnezeu și după voia lui.